subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban kuwa fmyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa arbaco 4 bisha December sanadka 2024 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in magaalada Kismaayo laga abaabulayo ama laga daabulayo ciidamo loogu talagalay inay la dagaalamaan ciidanka xoogga dalka ay geeyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose si ay ula wareegaan meelaha ay ka baxeen ciidamada ADMIS, taas oo sii kordhisay xiisadda ka dhacaysa dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland.
In magaalada Kismaayo laga raro ciidamo hubaysan oo loo dirayo inay la soo dagaalamaan wiilal Soomaaliyeed oo ka tirsan SNA ama xoogga dalka Soomaaliyeed oo loo geeyay deegaan ka mid ah geyiga Soomaaliyeed si ay ula wareegaan deegaanadii ay ka baxeen ciidamada ATMIS oo ah waajibaad saaran dowladda.
waxaa kaloo maqli doontaan wareysi ku saabsan xusuus iyo faahfaahin qaraxii hotel Shamu lagula beegsaday arday qalin jabinaysay 3 December ee 2009 oo 15 sano ay kasoo wareegtay.
wax aad u naxdin badan oo dadkii hadda aad ka soo kacdo la fadhisay oo hortaada ayuu meydha wada yaalla iyo qaar rafanaya sii dhimanaya, marka waa garan kartaa runtii waxay ahayd waa aad iyo aad aan u reebtay naxdin weyn.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. mudanayaasha baarlamaanka Kuuriyada Koonfureed ayaa Arbacada maanta ah ku baaqay in xilka laga xayuubiyo madaxweyne Yoon Suk Yeol kadib markii uu Talaadadii shalay ku dhawaaqay sharciga dagaalka loo adeegsado ee martial law, kaas oo uu markii dambe ka laabtay. soo saarista sharciga dagaalka ee martial law ayaa dhalisay xasaradii ugu weyneed ee siyaasadeed ee muddo 10 sano ah ka dhacda dalka afraad ee dhaqaalaha weyn ee qaaradda Aasiya. ilaa 190 mudane oo xarunta baarlamaanka xoog ku galay kadib markii ay jireen militariga ayaa dhammaan cod isku mid ah ku diiday sharciga martial law-ga ee uu soo rogay madaxweyne Yoon. xildhibaanada ayaa waxaa ku jiray 18 ka mid ah xisbiga madaxweyne Yoon. waxaa sidoo kale guud ahaan Kuuriyada Koonfureed gelgelay bannaanbaxyo waaweyn oo ay dadka ku diideen tallaabada uu qaaday madaxweynaha. madaxweyne Yoon Suk Yeol ayaa khudbad laga baahiyey telefishinka qaranka ku sheegay in uu soo saaray sharciga dagaalka loo adeegsado si uu dalkiisa uga difaaco dalka dariska la ah ee Kuuriyada Waqooyi oo ah dal hubaysan ama ku hubaysan hubka nukliyeerka iyo shaqsiyaad ka soo horjeeda ilaalinta dastuurka iyo dowladnimada Kuuriyada Koonfureed. cadaadiskaasi kadib ayuu madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ka laabtay go'aankiisa. ururada shaqaalaha Kuuriyada Koonfureed ayaana durba maanta ku dhawaaqay inay bilaabi doonaan shaqo joojin ilaa uu madaxweynaha iska casilayo. dibadbaxyo waaweyn oo taasi lagu dalbanayo ayaana la filayaa inay bilowdaan Arbacada maanta ah. urur maxalli ah oo ka shaqeeya arrimaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ilaa 153 qof ay ku dhinteen kadib markii ay dumeen derbiyada garoon kubadda cagta ah oo ku yaala dhinaca Koonfur Bari ee dalka Guinea Axadii. tirada hadda la helay ayaa 2 jeer ka badan tan ay dowladda shaacisay Isniintii oo ahayd dhimashada ilaa iyo 56 qof. go'aan garsoore oo muran dhaliyey ayaa sababay rabshado garoonka ka dhex bilowday. waxaa xigay booliska oo furay sunta dadka ka ilmaysiisa, taasoo keentay in isbuursi uu ka dhaco garoonka kubadda cagta ee magaalada Zarakore. kooxda wadajirka ee xuquuqda aadanaha ee gobolka Zarakori ayaa talaadadii sheegay in warbixinta ay soo saareen ay ku sheegeen xogo ay ka soo ururiyeen isbitaalada, goobjoogayaal, masaajidada iyo kaniisadaha iyo weliba qoysaska dhibanayaasha iyo warbaahinta maxalliga ah. Dadka dhintay ayaa intooda badan ay da'dooda ka yareed 18 sano, konton kale ayaa la la'yahay sida warbixinta lagu sheegay. Dowladda military ee xukunta Guinea ayaa isniintii sheegtay inay bilaabayso baaritaan arrinkan lagu sameeyo. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in magaalada Kismaayo ay xarunta maamulka Jubbaland laga daabulayo ciidamo uu tilmaamay in loogu talagalay inay la dagaalamaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee dhowaan loo geeyey deegaan ka mid ah dalka inay la wareegaan meelaha ay ka baxeen ciidamada nabad ilaalinta ADMIS, kuwaas oo uu dhammaanayo howlgalkooda bishan December marka ay soo gabagabowdo. Hadalkiisa ayaa imaanaya iyadoo maamulka Jubbaland uu ku dhawaaqay inay si rasmi ah u joojiyeen xiriirkii iyo wadashaqayntii ay la lahaayeen dowladda federaalk ee Soomaaliya kadib markii hoggaanka sare ee dalka ay ku eedeeyeen xadgudub dastuurka ah iyo inay ciidamo geeyeen deegaano nabdoon. Xamse Cabdi Barre ayaa nasiib darro ku tilmaamay in magaalada Kismaayo ciidamo shisheeye oo duulaan ku ah dal kale looga arko ciidanka xoogga dalka ay u direen deegaano ka tirsan degmada Badhaadhe ee Jubbada Hoose, kuwaasoo ay ugu talagaleen inay la wareegaan salgyada ay ka baxaan ciidamada ADMIS ee aaggaasi ku yaala. Ra-iisul wasaaraha oo ka hadlay magaalada Muqdisho ayaa wuxuu kaloo intaa ku daray in militariga Soomaaliya ay halkaasi geeyeen iyagoo ka jawaabaya baaqa dadka deegaanka ee ilaalinta nabadgelyada. Laakiin Kismaayo hadda laga rarayo ciidamo uu tilmaamay in kuwaasi laga horgeynayo, sidoo yiri:
waxaa habeen iyo maalin aad ogtihiin in magaalada Kismaayo laga raro ciidamo hubaysan oo loo dirayo inay la soo dagaalamaan wiilal Soomaaliyeed oo ka tirsan SNA ama xoogga dalka Soomaaliyeed oo loo geeyey deegaan ka mid ah geyiga Soomaaliyeed si ay ula wareegaan deegaanadii ay ka baxeen ciidamada ATMIS oo ah waajibaad saaran dawladda. Waxaan ognahay deegaanada ay hadda lagu daldalayo ciidamada Ismaayil laga raro habeen iyo maalin in ay ka baxeen ciidamada ATMIS. Waxaan ognahay dadkii deegaanka oo gudoomiyaha deegaankaas ugu horeeyay in uu codsaday oo magaalada Ismaayil ku codsaday iyo maamulka ka jiray in ay keenaan ciidamo soo buuxiya meeshii ay ka baxeen ciidamada ATMIS. Kadibna ay deegaanku maamulkii ugu jawaabeen ma heli karno ciidamo aan meesha keenno. Ayagoo marka halkaas marayso deegaanka oo gudoomiyaha ugu horeeyo dowladda federaalka waxay ka codsadeen siday deegaanada kale markii laga baxo ay ciidamada loo geeyay in halkan ciidan military la keeno si amniga loo ilaaliyo oo aysan khawaarijtu u qabsanin deegaankaas. Dowladda iyadoo ka jawaabaysa ayaa ciidamo kooban oo loogu talagalay deegaanadaas inay amniga sugaan lana wareegaan deegaanadii ADMIS ka baxeen ayaan u dirnay. Nasiib darro waxaa loo arkay oo magaalada Kismaayo looga arkay ciidamadaasi inay yihiin ciidamo oo combined force ama ciidamo raba inay qabsadaan dal ay ku soo duuleen oo ciidamo shisheeye inay yihiin camal, sidaas ayaa loo fasiray.
Hadalka ra-iisul wasaare Xamse ayaa imaanaya iyadoo maamulka Jubbaland uu ku dhawaaqay inay si rasmi ah u joojiyeen xiriirkii iyo wadashaqayntii ay la lahaayeen dowladda federaalk ee Soomaaliya, hoggaanka sare ee dalkana ay ku eedeeyeen xadgudub dastuurka ah iyo inay ciidamo geeyeen deegaano nabdoon oo xilli hore laga xoreeyey kooxda Al-Shabaab, sida wasiirka warfaafinta ee Jubbaland Cabdifatax Mukhtaar uu ku sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku sifoobay ku tumasho dastuurka tagrifal awoodeed duminta iyo kala qaybinta ciidamada qaranka, isagoo ku soo daabulaya deegaano nabdoon ee Jubbaland ee argagixisada laga xoreeyey 10 sano ka hor ciidamada laga soo qaadayo goobihii ay isku warfadhiyeen argagixisada, taasi oo lagu burburinayo nidaamka dowladeed ee ka jira dowladda Jubbaland. hadaba dawladda Jubaland waxa uu waajib dastuuri ah ka saaran yahay inay difaacdo ilaaliso midnimada iyo wada jirka dadka Jubaland oo ah lama taabtaan aan lagu xad gudbi karin. Dawladda Jubaland waxay si buuxda oo rasmi ah u joojisay xiriirka iyo wada shaqaynta xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxayna cadeynaysaa inaysan aqoonsanayn dhammaan tallaabooyinkii sharciga baalmarsanaa ee wax ka beddelka dastuurka iyo xeerarka doorashooyinka ay meel mariyeen golayaasha dowladda federaalka Soomaaliya.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhinaca kale sheegay inaysan jirin meel dalka ka mid ah oo mamnuuc ka ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo aysan tagi karin, wuxuuna ku baaqay inaan ciidanka iyo shacabka liska horgeynin siduu hadalka u dhigay.
Dalkani waa mid Soomaaliya la yiraahdo. Xoogga dalka Soomaaliyeed meel mamnuuc ka ah ma jiraan. Ayaga waajib ka saaran yahay difaac dalka, waxa waajib ka saaran yahay inay xuduudaha sugaan, waxa waajib ka saaran yahay constitutionally ayaa sidaas constitution ka faraya. Marka waxaa la rabaa in dadka shacabka ee Soomaaliyeed aan lagu dirin wiilashooda, aan loo foolxumayn wiilashooda. Qarannimada Soomaaliya waxaa bays u ah qaran kastana adduunka oo dhanna sidaa ah oo lagu faanaa xooggooda iyo ciidankooda. Waa nasiib darro wiil Soomaaliyeed oo la tababaray oo la qalabeeyey ku faanaya dalkiisa iyo dadkiisa inuu difaacayo in dad mas-uuliyiin sheeganayay ay dadka ugu baaqaan in lala dagaalamo, inuu cadaw yahay, inuu soo galooti yahay, inuusan dalka lahayn. Taas waxa weeye waa nasiib darro weeye, waa nasiib darro. Laakiin dadka Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan wiilashaas layiri orday la soo dagaalama ayaa iska gartay inta yar oo laga yaabo in media beenta ay khaldaysana. Waxaan rajaynayaa inay dib isugu noqdaan, waxaan rajaynayaa inay mas-uuliyiintaas ayaguna dib isugu noqdaan. Waxaan rajaynayaa in la fahmo waxa nabad iyo deganaansho iyo walaaltinimo ahayn dalkan inuu horey u soo daashaday, haddana waxa haray ay tahay dowladnimo ku dhisan nabad walaaltinimo.
Khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubaland ayaa soo shaacbaxay kadib markii madaxweyne Axmed Madobe uu ka baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho, laakiin wuxuu sii xoogaystay markii ay dhacday doorashadii 25-kii bishii hore dib loogu soo doortay madaxweynaha Jubaland inuu noqdo Axmed Maxamed Islaan. Shalay oo ku beegneed 3-dii bisha December ee sanadkan 2024-ka waxay ku beegneed 15 sano guuradii ka soo wareegtay qaraxii Hotel Shambo ee magaalada Muqdisho. Qaraxaasi oo uu fuliyay qof isa soo miidaamiya ayaa waxaa lagu dilay 25 qof oo ay ku jireen 3 wasiir, halka lagu dhaawacay in ka badan 60 qof oo kale. Goobta lagu weeraray ayaa waxaa ka socotay xaflad qalinjabin ah oo loo dhigay arday u badan kuwa culuumta caafimaadka ka bartay jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. Markii uu qaraxa dhacayay, waxaa mikrofoonka haystay oo khudbad jeedinayay Dr. Cusmaan Maxamuud Dr. Dufle oo hadda ah senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray, waxaana weydiiyey bal dhacdadan iyo waxa ay isaga uga dhigan tahay. Marka hore,
runtii qaraxa Shambo waa run wuxuu dhacay taariikhdaas ah, yani 3 December waxay ahayd weliba maalin Khamiis ah. Runtii waxay iga dhigan tahay, yani runtii xasuus aad iyo aad umaharta ah oo aad u xun oo runtii murugo leh. Yaa, murugo leh oo runtii waxa waaye waa taariikhdii uu dhacay qaraxii geystay dhibaatada weyn oo maaragtay kusoo, yani ku dhacay munaasabadii qalinjabinta, ardaydii qalinjabinaysay 3 December. Taas oo ah runtii dad badan oo muhiim ah oo le ardaydii qalinjabinaysay macalimiintii, jaamacadda, mas-uulinka tirsan dowladdii, waalidiintii, iyo dad badan ay runtii qaarnay ku dhinteen, qaarnay ku dhaawacmeen. Maalin aad iyo aad u murugo badan ahayd.
Dr. Dufle, markii uu qaraxa dhacay adigaa hadlayay, بل نحسوسي حالدا هولك حفلدا أي قلين جمينتا أي كدعي سمركاسي كهر قرحة يكذب وحيد عي
رنتي هولك يعني جوي قاد بوها جوي يعني ماشي يعني مناسبة الوقع وانا جوي قاد وفرح ضبطان قاد وغروح ضبطان ولا قصوا قيب قالي أي قصوا قيب قالين المسؤولين تسياسة دا أي قصوا قيب قالين معلمينتي جامعات دا أرضي دي معلمينتي ضبطان وفرب ضبطان وقاد يا أرضي دي غالي جميلة سوف عنه بلبسن برسور الشهيد باكر سنة أو سواء اللي كده وأنا أقول لك سيد مركان كرو الله ودا قيقة إيا بران هذا أيو أي قارح وين قارح وين بدن دعي هالكاس ورنتي ويعني أما كاف فرير إيو قنحتين إيو جوي كده مع كريي جوي فرحة بدنا والقر عزك بدلي جوي مروبة
واقرتي مركا أو قارح دعي محات لابوين أو لقاذي سيدي حالة أحيد بل هدي أتصور جود نجسيسه.
لي ماشان تاجنا يعني مركي قرحة ودعي مركو رسرت عوقة وحكر كسر دعي لكن كذب أيان ماركتي وقاضي إني بحجزها إتهاي وحات ونحتم بدن ودتك هدا أتكسر كعدو لفدي سي وهرت هذا أيو ميدا وذي الله يا يقار رفنا يسيد مناي مركو قرن كرت عرنتي وحات و أدي أذن ما توي وربتين حتم وين لكن بروفيشن كي عن كاشة وحام بقالي بورد كم كورد كم فيري كم فيري أيام بقالي مركي دمبة رنتي يودت كي ونحتنتي إن يعني سبورتي وردي كب عين أي جزء سي بابيدت كقربت تاسع كل إنت المحاي الردي رير أو أي قف في دعالود المراعي وانت اسقفد يعني مركتي سيد المريس مركه قاركود نساس وانا ارجك كان قاركود يريد يريد يوعس اني وين دربيه انت وردان مر انت وردان مر انت وردان دربيه دي ما كل صنايه مركه وغران كرتا اي ورادنا ميل اي كبخان سيدنا انت او بدت اوغيد مركه رنتي وهي اهد ارين اد يا اد ونحتم بدن ونوي لتي سامنت المحاي لي يعني فرات ساسة هذه مراسبات ساسة هذه أولي با جوي ساسة ها إنه ساهل قوز بدل ساس نقطة هرتا هذا يكون عن وقران كرتا وحيكو سمين كرتو
قرحي وادعي دبعا قسارة أيو قيستي أردي باهدي وحبر الشدا وزيرو أيا كوغيريو دي أديغان قوب جوك أيا دهيد مركا أردي دي جامعة دي بنادر أيانا وقتي قاسي قلين جبينيس حدا شن يتمان سنة كدب سامين انت لاغ ايو قرحة سياشي اما سيدو اساميي سيدو اداو عي هدف كي اجدوين كي معلمين تي والدين تي بهدي وحبرشادة او اديق باعت كم يتحي لغاتير تي هدف كو دي محا اسكبت دلي سيدو اداو عبل
هدف كي نوحوها انان سو سارنو جيل نبدله او انان سو سارنو كو إن أنا نقول لي عن رنتي جامعة دبك كل عي إن أنا يعني اللول يعني جامعة دي أي سمبربورين إنت بواكو قولي سني وليبا إنا يعني بدبادني جامعة دي وليبا وحاوه رمر حوغن أي يعني رنتي جامعة دي سميسي لنعا أندر جرادويت كأما يعني قيبتا عرضي دا وطان كشي كي وان إري إلا إيو مانتو حمريسا أوديكتا الدفعة دي كوي لبطن هذا ديكتا وحن نقل جبنس دفعة دي تمنى دوطان يري وحاسي مهمة وإن الحساء إن يعني جامعة دي كسي تلابستي تخصصية كالدويني سو سارتو ومسر إني سو سارتو وميديسين كاي غال لو أن شريعة مركا انت صلوح اكتونيسا ان هدف كي اي يعني جامعة دلهاد ان يعني لباتا صد علي ايو
كاسي وحوها دكتر عثمان محمود دفلة او حد احسن تركترسن قولها اقل كسراء برلمانكا سوماليا وقد كتلفون كي مقالة مقدشو ايقو الرماي سنتر عمر فاتح او مدو افر سنة كتر سنة اقل كا سنة كا قبل كا منسوطة يا شاعيي ان او ترتم يحلك دقة مقالة منيابوليس اي قبل كا منسوطة وريا فيو ايدا محمود مسعد ايا واربعين تنوغسو دري مقالة منيابوليس
سنتر عمر فاتح او لغد دورتو دقمدا لحذانية اللباد مقالة منيا بوليس قبل كامينسوتا ليكود واغين وترتم يدوق مقالة منيا بوليس.
My name is Senator Omar Fateh. I represent District 62 in South Minneapolis, and I'm excited to announce today that I'm running for mayor of Minneapolis.
Senator Omar Fateh وكهل يشير جرائد وكوقبتي أغلق لغتا ليه مقالة Minneapolis City Hall أيا شيغي إن لجوغو وقتي غير Minneapolis دوران لهايين هقامية له حقبت ونتاقن دانتا دان يرتكو لغن مقالة Minneapolis.
Sababtan u tartamayo waxay tahay kow inaan wax ka qabto amniga magaalada oo aad u xun, number 2 taqaalaha dadka danyarta ah inaan garab u noqdo, and number 3 sidoo kale inaan u dagaalamo inuu qof walba uu helo guri la awoodi karo oo raqiis ah.
Magaalada Minneapolis waxaa ku nool dad gaaraya ilaa iyo 423 kun oo qof, kuwaasi oo qiyaastii 10 kun oo ka mid ah ay Soomaaliyeen. Minneapolis waa magaalada laga doorto Soomaalida ugu badan ee xilalka ka haya gobolka Minnesota, hase yeeshee codka Soomaalidu marka ay noqoto doorashada duqa magaalada Minneapolis ma ahan mid ku filan musharaxa xilkaasi u taagan. Senator Omar Fateh isaga oo taa ku baraarugsan ayuu sidan u dhigay dadka uu codka ka doonayo kuwa yihiin.
Soomaali badan magaalada way degan tahay, laakiin codkooda kaliya uguma filna. Sida darteed waxaan ku tashanayaa qof kasta oo magaalada degan oo doonayo inuu helo maamul dadka danahooda u adeegaya. Aniguna waxaan rabaa inaan noqdo qofka hogaamaya maamulkaas.
Doorashada duqa magaalada Minneapolis ayaa waxa ay dhacaysaa bisha November ee sanadka soo socda, waxaana uu haatan Cumar Fateh u sii tafaxaytay sidii uu noqon lahaa Soomaaligii ugu horreeyey ee magaalada Minneapolis duq magaalo looga doorto.
Arrinta koowaad ee aan rabo inaan wax ka qabto waa arrinta guryaha, waayo waxa magaalada ka jira guri la'aan baahsan. Qof walbana waxa uu xaq u leeyahay inuu helo guri uu ku noolaado. Amniga iyo wax walbana waxaa sal u ah in dadka homeless-ka ah guryo loo helo. Arrintaas ayaan maalinta koowaad ee la ii doorto ka howlgalaya.
Xubno matalaya jadweynaha kala duwan ee magaalada Minneapolis oo u badnaa caddaanka Maraykanka Soomaaliduna ay ku jirtay ayaa si diiran u soo dhaweeyey ku dhawaaqista Cumar Fateh uu ku dhawaaqay inuu u sharaxan yahay kursiga duqa magaalada Minneapolis.
Shaacinta uu shaaciyey Senator Fateh inuu u tartamayo duqa magaalada Minneapolis runtii waxay noo sameynaysaa macno weyn ka community ahaan, community-ga Soomaaliyeed, in Senator Fateh uu maanta Minneapolis duqeeda uu noqdo. Anagoo og hadda shaqadu ka hayo senatka oo aad waxyaalo badan oo saameyn ku leh bulshadeena uu baasgareeyey labadii sano u dambeysay, oo ay ka mid ahayd biilka ugu barka iyo lifti. Saad ogtahay Mascadde, markii hore darawaladu waxay sameyn jireen 56 cm/mile. Maanta shalay laga bilaabo December 1st waxay bilaabay biilka inuu effective noqdo oo $28 ay qaadayaan per mile. Waxaa dareemaysaa marka dhaqaalaha kobcaas inta qof oo darawal oo maarta Minneapolis ka shaqeysa uu saameynta ku leeyahay. Waxaa kaloo ka mid ah biilasha la baasgareeyey Drivers for All, oo macnaheedu yahay qof walba inuu driver license haysto, oo ay saameysay dhalinyaro badan oo waddanka timid cusub oo aan sharci weli aan rasmi helin in ay darawallo yihiin oo ku shaqeysaan maanta. Isteedida badan kama jirto marka Minnesota isaga iyo Zainab iyo tiimka meesha ku jiray baa fududeeyey. Waxaa ka mid ah waxbarasho free ah inay helaan dadka 80,000 lacag ka yar sameeya. Taa macnaheedu waxa weeyaan in wax badan uu ka qabtay intuu isteedka joogay. Haddana waxaan rajaynaynaa maadaama Minneapolis ay tahay magaalada Soomaalida ugu badan ee degan tahay gobolka Minnesota in ay wax badan runtii u hirgelayaan communityga. Aadna waa noo farxad gelinaysa arrintaas.
Cumar Fateh waa 34 ku dhashay waddanka Maraykanka, waxaana aqalka sanadka gobolka Minnesota loo doortay sanadkii 2020. Isagoo noqday qofkii ugu horreeyey ee xilkaasi gobolka Minnesota iyo dalka Maraykankaba looga doorto, muddadii uu ka tirsanaa aqalka sanadka gobolka Minnesota. Guulaha Cumar Fateh diiwaanka u galay waxaa ka mid ah in lacagta loo kordhiyo darawallada wada gawaarida Uberka iyo Liftiga, taasi oo dagaal dheer kadib toddobaadkan laga hirgeliyey gobolka Minnesota. Maxamuud Mascadde, VOA, Minnesota.
weli waxaad nagala socotaan v o a gabagabadii idaacaddeenna ayaan ku sii dhownahay dhinaca ciyaarahana kulan adag ayaa caawa u dhexeeya kooxaha arsenal iyo manchester united waa kulan ka tirsan horyaalka premier leaguea iyo mid ka mid a kulamada ugu adag tababaraha cusub ee kooxda manchester united ayaana wajahaya mid ka mid a tijaabooyinkiisa ugu cuslaa tan iyo intii uu yimid kooxda markana kaalmihii heesaha heestaasi uu ku luuqeeyo cumar dhulle ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo